bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duhur wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhur ee radio muqdisho qodobada wararka maanta aynu idiin haynana waxaa ugu waaweyn
guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal ayaa warka soo saaray habraaca doorashooyinka xubnaha golaha shacabka ee gobollada waqooyiga soomaaliya
ciidanka xoogga dalka oo argagixisada khasaare oo ku gaarsiiyey howlgallo culus oo ay ka fuliyeen deegaanada xeebta ee shabeellaha hoose
ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka waxay ka sameeyeen xaafado ka mid a magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe
wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha xukuumadda federaalka soomaaliya oo ololaha wacyigelinta soolarka ku shaqeeya cadceedda ka sameeyey waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho
mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa matooro biyaha ka saaray waddooyinka waxa ay gaarsiiyeen xaafado ka mida degmada jowhar
kulanka looga arrinsanayay qorshaha horumarinta degmada kaalkacyo ayaa lagu qabtay degmadaasi
ololaha wacyigelinta dadka waaweyn ayaa laga daafuray magaalada guraceel ee gobolka galgaduud
wararka dibadda oo reedio muqdisho maanta idiin hayana waxaa ka mid a
xaaladda dalka suudaan oo weli cakiran iyo dadka dhintay iyo kuwa bannaanbaxyada wada oo sii kordhaya
iyo hogaamiyaasha J-labaatan oo maalintii labaad shirweyne foolka foola uga socda magaalada rooma ee dalka talyaaniga waa maalinimo axad ah 23 Oktoobar warka waxaa idiinla socodsiinaya maxamed deganay anigoo ah nimca xasan cali ku soo dhawaada warkii faahfaahsan
guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal ayaa warka soo saaray habraaca doorashooyinka xubnaha ka imaanaya gobollada waqooyi ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya afhayeenka guddigaasi oo lagu magacaabo burhaan cilmi xirsi ayaa waxa uu warbaahinta qaranka u sheegay in guddiga uu diyaariyey habraaca doorashada islamarkaasina dhowaan ay bilaabmayso doorashada xubnaha aqalka sare waa xubnaha golaha shacabka ee ka imaanaya gobollada waqooyiga soomaaliya
waxaan jeclahay halkan inaan idiin akhriyo war saxaafadeed ay soo saareen guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka dadban ee qaranka war saxaafadeedkaasoo ku saabsan sida aad ogsoon tihiin waxaa bilaabmi doona dhowaan doorashada golaha shacabka ama aqalka hoose ee baarlamaanka marka waxaan jeclahay war saxaafadeed shir uu isugu yimid guddigu kadib markii daraasad lagu sameeyey doorashada ka bilaabmi doonta magaalada muqdisho oo lagu soo xuli doono xildhibaanada aqalka hoose oo wakiilka ka noqon doona somalilan war saxaafadeedkuna wuxuu ugu qoran yahay sidan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee labakun iyo labaatan isagoo fulinaya heshiiskii sebteembar habraacii 1 Oktoobar ee lagu dhisay guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban heshiiskii 7-kii May iyo warmurtiyeedkii shirkii golaha wadatashiga qaranka ee soo baxay 22-kii ilaa 22-kii Agoost wuxuu caddaynayaa in guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinku uu mas-uul ka yahay garnaqidda iyo xalinta cabashooyinka ay usoo gudbiyaan ergooyinka iyo musharaxiinta ay si toosa u saamayso xadgudubyada ka dhasha maamulka doorashada dadban in guddigu awood sharci ah u leeyahay inuu baaritaan ku sameeyo oo uu go'aamiyo cabashooyinka iyo diidmada laga keeno arrimaha la xiriira musharaxnimada iyo codbixiyayaasha in uu awood sharci ah u leeyahay inuu eego oo go'aamiyo murannada lagu diido go'aannada ay gaaraan guddiyada labada heer ee ku aadan kala shaandhaynta ergooyinka iyo musharaxiinta u tartamaya baarlamaanka 11-aad ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya haddaba guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2020-2021 asaga oo tix raacaya habraaca doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee gobollada waqooyi ee soomaalilan ee ka soo baxay taariikhda 30-ka bisha 10-aad 2020 qodobka 3-aad farqadiisa 20-aad ee u qoran sidan wixii khilaafaad ah ee gudiga xallinta ergooyinka beeluhu xallin kari waayaan waxa xallin doona oo go'aanka madanbaysa ka soo saaraya gudoonka sare ee doorashooyinka Soomaaliland wuxuu cadeynayaa in qodobkani uu si toos ah uga hor imaanayo mas'uuliyadda loo igmaday gudiga xallinta khilaafaadka aysanna jirin cid kale oo awood sharci ah u leh xallinta cabashooyinka ka dhasha doorashooyinka dadban 2020-2021.
Ciidanka xooga dalka ayaa argagixisada qasaare ku gaarsiiyay howlgalo culus oo ay ka fuliyeen deegaanada xeebta ee Shabeelaha Hoose. Wariyahayaga Axmed Abuukar Sabriye ayaa inoo soo diray faahfaahinta warkan.
Howlgalka oo ahaa mid culus oo qorsheysan ayaa ciidanka xooga waxa ay ka fuliyeen deegaanka Jilimarko oo ka mid ah deegaanada dhaca dhinaca xeebta oo ay ku dhumaaleystaan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Si gaar ah waxaa howlgalka fulintiisa iska kaashaday guutada 14ka Oktoobar ee ciidanka xooga oo ku sugan magaalada Marka iyo nabad sugidda gobolka Shabeellaha Hoose ka gadaal markii ay ka warheleen in argagixisada ay abaabulayeen weeraro qorsheysan. Howlgalka waxaa sidoo kale qayb ka ahaa duqeymo dhinaca cirka ah oo ay ciidanka xooga ka caabinayeen saaxiibada caalamka iyo kuwa ay fulinayeen ciidanka xooga dalka oo khasaare lagu gaarsiiyey argagixisada, kuwaas oo lala beegsaday deegaanada deexda ah ee ku teedsan Jilib Marka oo gabaad u ahaa argagixisada Shabaab. Ciidanka xooga ayaa sidoo kale burburiyey fariisimo ay maxkamad beenaad ka mid tahay oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Jilib Marka iyo baro kontrool oo gaadiidka dadweynaha ay uga qaadi jireen lacago baad ah. Saraakiisha ciidanka xooga ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada qorsheysan oo ay ku baacsanayaan maleeshiyada Al-Shabaab deegaanada ay kaga dhuumaaleysanayaan gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidanka xooga ayaa muddooyinkan dambe xoojiyey howlgallada lagu ciribtirayo argagixisada, waxayna dhowaan sidan oo kale howlgallo qorsheysan oo khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey argagixisada Shabaab loogana burburiyey fariisimo iyo maxkamad beenaadyo ay ka fuliyeen deegaanada dhaca xadka ay wadaagaan gobolada Shabeellooyinka oo Basra iyo Baqdaad ay ka mid yihiin. Axmed Abuukar Sabri, Raadiyaha Qaranka, Afgooy.
Ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo ka sameeyay caafada ka mid ah magaalada Jowhar ee xarunta gobolkaasi. Wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Wadani ayaa warkaasi inoo soo diray.
Booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa saaka howlgallo waxa ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan howlgalkan ujeedkiisu ahaa xaqiijinta amniga guud ee magaalada maadaama Jowhar ka mid tahay magaalooyinka lagu qabanayo doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ilaa 7 ruux ayaa lagu soo qabtay howlgalkan sida warbaahintu u sheegay afhayeenka ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle Diini Maxamed Diini.
Xalay abaara 3 habeenimo amba 9 habeenimo markay saacaddu ahayd ay ciidamada howlgallo lagu baarayo guryaha waxay ka sameeyeen xaafada hanti wadaag waxda qaybteeda koowaad iyo qaybteeda labaad iyo qaybteeda afraad. Howlgalladaasi ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle ay sameeyeen waxaa lagu xaqiijinayay ammaanka caasimada howlihii beryahan soo socda iyo qayb ka ahayd ilaahay mahadii. Howlgalka wax khasaara kama dhalin. Ciidamadu waxay maaratay ku soo qabteen howlgalkii dad lagu qiyaasay amdad ama tiradoodu tahay 30 qofood, kuwaasoo maaratay da'doodu ay u dhexaysay 15 sano ilaa iyo 35 sano. Ujeedadu waxay ahayd in la xaqiijiyo dadka dhalinyarada ilaa xilliga maaratay odaynimada qofku ay galayo iyo qaangaarnimada ay u dhexaysay 35 qofood ayaa lagu qabtay howlgalkaasi, kuwaasoo maaratay la keenay saldhigga caasimada Hirshabeelle ee Jowhar. Howlgalku inta uu socday ciidamadu waxay dhowrayeen xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimada.
Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, Raadio Muqdisho, magaalada Jowhar.
Mahadsanid Cabdiraxmaan Wadani. Wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ololaha wacyigelinta ee soolarka ku shaqeeya cadceedda ka sameeyey wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Cabdiqaadir Shacab ayaa eegay faahfaahinta warkan.
ololaha ha solar from Somalia waxay gelinta iyo adeegsiga solar ka oo kaashanaysa wasaaradda tamarta qaraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo nooma ayaa olole ballaran oo lagu wacyigelinayo shacabka Muqdisho waxay ka sameeyeen qaar ka mid ah wadooyinka caasimada waxaana la arkay howladanada ka socda solar from Somalia oo sharaxaad ka siinaya shacabka qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa bogaadi wacyigelintan iyagoo ku baaqay in laga faa'iideysto cadceedda qoraxda ee dalkeena
solar system kan dawladdu keentay wax fiican u qabanaya korontada lamxaha dhaqaalaha faraha badan dadka baxay waa ka yaraanaysaa miyi iyo magaalana waxtar weyn ayay u tahay sidaa darteed waxaan leeyahay dadku ha raacaan hana ku dhaqmaan nidaamkan dowladdu ay keentay
soolarka isticmaalkiisu faa'iido badan buu leeyahay dadka weliba baadiyaha iyo tuulooyinka magaalooyinka hoogeyn ka baxsan ayuu aad iyo aad u anfacahaya waxa weeyaan gobolada ku dabeysanayaan qof yar odan yar ahaa ma garanaysaa ku qabsanhaya ma garanaysaa dhulal maalmeys ka soo saaranhaya tuuladaas waxay koronto male oo matoor male marka waa anfacahaya aad u anfacahaya qof walba awooddiisa marka soolarku maxaa magaalada weyn buu anfacaya oo layrarka iyo fayaalaha wadooyinka iyo dhan buu anfacaya marka aad iyo aad maasha allah waa shay aad iyo aad u wanaagsan marka dadka waxaan leenahay baarkaa ku dhiiradeen
ololahan ayaa ujeedkiisu yahay in dadka la baro isticmaalka iyo adeegsiga soolarka oo aan wasaqeynayn hawada
ololaha solar for somalia wacyigelintan maanta uu ka wado wadooyinka magaalada muqdisho waxaan kaga gol leenahay in dadkeena soomaaliyeed ay bartaan isticmaalka iyo adeegsiga soolarka sidoo kale in aan ka faa'iidaysano cadceedda tamarta oo ah awood allah subxaanahu watacaala uu nagu deeqay dalkeennana waxa uu ka mid yahay dalalka hodanka ku ah cadceedda 12 saacadood oo qorax ah oo aan ka faa'iidaysan karno ayaa aan haysanaa marka guud ahaan dadkeenna waxaan baraynaa aan u sheegaynaa hannaanka ugu wanaagsan ee aan ugu faa'iidaysan karno iyo sida aan ugu dhiiran karno in aan isticmaalno soolarka
wasaaradda tamarta iyo qaraadka biyaha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo mashruuca seeb ayaa horseed u ah ololahan oo muddo ka socday dalka cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho
mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa matooro biyaha looga saaro wadooyinka ay roobabku biyo dhigeen waxay ku wareejiyeen maamulka degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe mar kale cabdiraxmaan wadani ayaa inoo warramaya
socodka qaar ka mid ah xaafadaha magaalada jowhar ayay saameyn ku yeesheen biyaha roobka oo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ka da-ayay magaalada dadaallo biyosuur ah oo loo adeegsanayo matooradan idin muuqda ayaa socda waxaana iska kaashanaya xubno ka tirsan golaha wakiilada hirshabeelle ganacsato iyo qaar ka mid ah odayaasha magaalada jowhar xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle qeybna uu ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo maamulka xaafadda kulmis ayaa kormeeray goobaha shaqada ay ka socotay gudoomiyaha xaafadda kulmis yaxya cali sheekh iyo mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa ka hadlay sida ay u saameeyeen roobabka xilliga deerta
alxamdulilaah ilaah ha nimcadaan nagu manaystay raxmaddii roobkii deerta oo curtay awgeed maanta dhibaata waxay ka jirtaa macluul aad ay aaga jirtay waddadii isku xiraysay tuulooyinka gumbe baarey banaaney kaluundi ilaa iyo jowhar ilaa iyo beeraleydii oo naftirkeedii meel ay marta ay leedahay taas awgeeda waxaa ka yimideen biyahaas ayaga ee xaafadda kulmis ay ka soo baxeen maadaama as biyi zaa-id ay jiraan ay micnaha keligiina u qodneen oo micnaha meel ay biyihii ay aaga baxaan aysan jirin
asaan kadib waad arkaysiin baraaqadu ilaahay keenay ilaahay baan ku shukrinaa xaafadda kulmis waxaad arkaysaa guryo badan oo aan la seexanin habeenkii oo laga soo qaxay markaan iskugu yeeray xildhibaanada deegaanka ee degmada jowhar ee maanta aan iskugu nimid meesha ay biyaha iskugu imaanayeen ee loo gudbayay tuulooyinka banaaney baarey kaluundi ilaa iyo gumbe ilaa iyo mareerey ilaah mahadle horta aada u mahadsan tihiin midda labaad waxaan rabnaa soomaali waxay tirada gacmo wadajir ay wax ku gooyaan waxaan xildhibaanadii wasiirada iskugu wacnay iyo odayaasha dhaqanka culimaa uu diinka in aan waxaan ummadda sida ilaaha badbaadi kare aan badbaadino
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle qeybna ay ka ahaayeen xubno ka mid ah golaha wasiirada ayaa dhankooda ka hadlay saameynta ay yeesheen biyaha roobka
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan joognaa xaafada Kulmis gaar ahaan inta u dhaxaysa buundadii loogu gudbay tuulooyinka Banaani iyo Baarey iyo xaafadii la dhahay Kaluundi. Meel badan oo wadadii ayaa ka xiran sababtoo ah roobkii deerta oo curtay aweed, sidaas darteed waxaan halkan u nimid inaan fiirino xaaladda meesha ka jirto. Hal matoor ayaa saaran oo isaga ataa hadda xoogo ciladaysan. Meeshana sidaad u jeediin wadadii ataa way go'on tahay meesha loo maraayay, sidaad dameerku u soo maraayad arkayseen. Marka waxaan qorsheynaynaa in matoorka lagu soo daro lagana shaqeeyo qaabkii meeshaas mar kale ay u noqonin inay go'doon gelin mar kale, sidii caro loo dhigi lahay laamiga ilaa iyo buundada, biyahana meesha looga saari lahay markay yimaadeen, si xaafadihii ay u noqdaan xaafada xoogo oo la mari karo. Sababtoo ah markay biyaha inta isku xiraan waxaad arkaysaa guryihii, in guryo badanoo lagu guuro in meesha ay jiraan. Marka sidaas aweed kormeerkeenu wuxuu yahay inaan indhindhayno xaaladda meesha ka jirto, kadibna aan qiimeyno, kadibna meeshaas sidii gacan weyn ugu geysan lahayn arrinteeda u galno. Hadda waxaa garabkeena taagan gudoomiyaha xaafadii, odayaasha xaafadda qaarkood, bulshada iskaashato wax way qabsan karaan. Marka waxaan halkan u nimid inaan iskaashano, iskagana kaashano sidii biyahaas meesha looga qaban lahay.
Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Jowhar.
Kulan looga arrisanayay qorshaha horumarinta degmada Kaalkacyo ayaa lagu qabtay degmadaasi. Wariyahayaga Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa faahfaahinta warkani noo soo diray.
Kulankan oo looga arrisanayay ansixinta qorshaha horumarinta degmada Kaalkacyo ayaa lagu qabtay magaalada Kaalkacyo, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka degmada, madaxda ururada aan dawliga ahayn, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horeynna ujeedka kulanka waxaa ka hadlay Suleymaan Maxamed Xasan oo ka mid ah madaxda hay-adda CBD oo iyadu qorshahani maamulka ka gacansiinaysay.
Marka waxaan rabnaa in aan maamulka, marka anagoo iskaashanayno maamulka, bulshada iyo qaybaha kala gedisana oo maaragtay bulshada ka tirsana, in qorshaha horumarineed ee degmada Kaalkacyo aan maaragtay isla dejino. Waa garan kartaan degmadan oo la horumarinayo maalinkii laba laguma horumarin karo. Marka qorshaha horumarineed, marka waxaan rabaa inuusan noqonin mid kor idinkaga keenay oo asagoo qoran idin keenin, oo uu noqdo mid bulshada ay leedahay maamulkeeda uu leeyahay. Taas ayaa marka waxay keentay in deegaanada la tago, lagu la laabto ayagoo baahida la ogyahay, baahida haddana lasoo qoro oo lasoo aruuriyo oo marka diiwaan laga diyaariyo, buug laga diyaariyo, si guddoomiyaha iyo maamulka xafiiskiisa iyo golaha deegaanka ay u dhigtaan, cidda la cidda timaada looga xisaabtamo, loo yidhaahdo waxa aad dowladda ku sareen qorshahan anaga haysano, adiga waxaad haysataa noole imaane.
Madaxda ururada bulshada, odayaal iyo mas-uuliyiin kale oo ka hadlay kulanka ayaa soo dhaweeyey qorshaha horumarinta degmada iyagoona ku biiriyey talooyin ku aadan sida loo wanaajinayo howlahaasi. gudoomiyaha degmada Kaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale oo kulanka soo xiray ayaa u ballan qaaday in mar kasta howlaha horumarinta ay kala tashanayaan bulshada xilka loo hayo.
Waa qorshe shan sano ah degmooyinka lagu hagaa, waa nidaam ajibeeteed oo hoggaanka yahay, waa arrin haddaan la helin inta badan waxba qaadan. Annagu kaan soo diyaarinay si gudoomiyuhu baa siinay gacanta ku haystaa wixii ay ka taxliilin karaan, wixii ay ku soo kabi karaan bayuuna dadaalkooda soo sameeyeen. Mar kale waa laga yaabaa xeelad kale waxba iyaguna inay siyaasi nabadeed talaabo waxa u qaadaan inay dib u soo socdaan. Hadda waa soo weynaa, laakiin laba dokumenti oo dhaxal u lahayna hirgisiin gudaada soo diyaarisay iyo kii hore waxba lahayn maxamed ayaa ayaga ku baaxi doonaan. Aragtideennay runtii anaga waxaan ku cabirnay waxyaalaha aad iyo aad kow noo ahaa wadooyinka oo wada socda nooc walba yihiin, solar lightiska ama macnaha solar systemka. Marka anagu cabirayna baahiyaheena arrimaha la xiriira xarumo caafimaad iyo kuwo waxbarasho, arrimaha la xiriira magaalada biyaha laga saaro curadkooda
Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Kaalkacyo.
Olole loogu magacdaray waxbarista dadka waaweyn ayaa laga daafuray magaalada Gureceel ee gobolka Galgaduud. Wariyaha warbaahinta qaranka ee deegaanada Galmudugga Xuseen Cali Xuseen ayaa warkaasi noo soo diray.
Munaasabadan oo ahayd mid lagu daafuray TIGS Adult School, kaasi oo ah mid loo diyaariyay in ay wax ku bartaan dadka dhaafay heerka waxbarashada ee waaweyn. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Xaraale. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay maamulaha iskuulka TIGS Adult Ahmed Maxamed Ahmed Midaye iyo qaar ka mid ah bulshadii ka soo qayb gashay munaasabadan.
Xafladdana waxa runa uga faa'iideysan oo ugu baaqno bulshada degmada inay ka faa'iideystaan. Waa fursad adoo gurigaaga jooga, shaqadaada haysta, haddaad xamaalanaysay xamaaligaaga iska wata, haddaad askari tahay askarinimadaada iska wata, in aad haddana waxbarashadii aad ka faa'iidaysatid. Waqti baad helaysaa, waqtiga yarkaad helaysid inaad uga faa'iidaysatid. Marka waxaan rajaynayaa inay bulshada degmada Xaraale ku dhaqan iyo nawaaxigeeda ay ka faa'iidaysan doonaan fursadaas. Waxaa kaloo rabaa inaan halkan baaq uga diro wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug iyo wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo hay-adaha caawiya waxbarashada in ay qayb naga ka qaataan caawinta waxbarashada deegaanka, khaasatan iskuulkani intii uu jiray ma uusan helin wax caawin ah oo hay-adaha waxbarashada taageera ah iyo ama wasaaradaha waxbarashada Galmudug iyo federaalka. Marka waxaan codsanaynaa in macallimiintii mushaaradkoodii iyo buugaagtii maaragtay manhajka ahayd dhammaan agabkii u baahnaa iskuul wax un yar oo iska maaragtay maahane hadda sidii loo baahnaa maaha. Marka waxaan codsanaynaa in iskuulkan TIGS Adult School muddo uu soo jiray aan badnayn, haddana waxaan rabnaa inaan sidii deegaankii ugu sii adeegno. Marka waxaan codsanaynaa in nala ka taageero dhanka waxbarashada.
Mas-uuliyiinta waxaan leeyahay waa waxbarasho in badan aan sugeynay oon maanta helnay, alxamdulillah. Maad iskale, waan ku faraxsannahay una soo dhoweynaya hadalka sii badan mahayo. Wasalaamu calaykum.
Horta iskuulku waxaa la rabaa in saas loo fahmo waa qaynuuniyan, waa waxbarashada qaynuunkooday ka mid tahay. Waxaa loogu talagalay dadka markay yaryaraayeen ka habsaamay waxbarashada, taasoo tusaa in loo ogaadaan rabno markuu qofku laba sano kan dhigto aydka Xaraale uu la gelayaa iskuulka caadiga ah u gelaya.
Ugu dambeyn, gudoomiyaha waxbarashada degmada Xaraale Yuusuf Cabdullaahi Ibraahin oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay ka wasaarad ahaan garab istaagi doonaan iskuulkan.
Insha allah, haddii lahaydmo ka wasaarad ahaan waxaan isku dayi doonaa, haddii lahaydmo taageeradii iyo ka shaqaysiintii iyo aqoonsigii iyo mataqaanaa hirgelintii sidii iskuulkan uu ku shaqayn lahaa inaan qorshaheeda u galno. Haddii lahaydmo waxbarashadu waxa weeye weynaan iyo yaraan malahan, qofku asagoo da' walba jooga ayuu waxbaran karaa. Haddii loo helo kriteriyadii loo mari lahaa iyo shuruudihii, iskuulkan hadda maanta la furayo waa iskuul adulti ah. Adulti markii la yiraahdo waa dadka waaweyn. Waxa ku adkaanaysa ama aan la ogolayn cunug yar inuu iskuulkan wax ku barto isagoo la rabo inuu macnaha aado iskuulada formalkaayo ardayda yararka loogu talagalay. Iskuulkan waxaa loogu talagalay dadka waxbarashadu ay ka daahday oo ejki waxbarashada dhaafay, da' walba ha jiro, 7 sano ha jiro, 8 sano ha jiro, wuu ka faa'iideysan karaa.
Xuseen Cali Xuseen, warbaahinta qaranka, degmada Xaraale.
Halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Iminkana wararkii dibadda.
Hogaamiyaasha G20 ayaa maalintii labaad shirweyne foolka fool ah waxa uga socdaa gudaha dalka Talyaaniga. Magaalada Roma ee caasimada dalka Talyaaniga ayaa waxaa maalintii labaad ka socdaa shirweyne ay leeyihiin madaxda wadamada ugu dhaqaalaha badan dunida ee loo yaqaano G20. Shirka ayaa waxaa shalay uu si gaar ah uga furmay magaalada Roma ee dalkaasi Talyaaniga, iyada oo la soo saaray sharci cusub oo muujinaya in hogaamiyeyaasha G20 ay ku heshiiyeen canshuuraad cusub oo laga qaadi doono shirkadaha waaweyn ee dunida. Heshiiskan ayaa la filayaa in si rasmi ah loo saxiixo maanta oo axad ah, sida ay ku warameen wakaaladaha wararka ee Faransiiska. Heshiiskan ayaa waxa uu dhigayaa in ay shirkadaha waaweyn bixiyaan lacago loogu talagalay canshuuraad lagu dhisayo ganacsiga caalamka si loo dhiso dhaqaalaha wadamada soo koraya ee dunida. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa dalkiisu waxa uu lahaa aragtida heshiiskan iyo canshuuraadkan waxana uu sheegay Joe Biden in caalamku uu dhaqaalaha wax badan ka faa'iidi doono ganacsiga dunida marka loo eego heshiiskan
ugu dambeynna xaaladda Suudaan ayaa wali cakiran iyo dadka ku dhintay banaanbaxyada oo tiradoodu ay korortay in ka badan 3 qof ayaa ku dhintay rasaas ay fureen ciidamada amaanka intii ay socdeen dibadbaxyada ka dhacay sabtidii magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan oo looga soo horjeeday gambigii military ee isniintii dhacay gudiga dhaqaatiirta Suudaan ayaa markii hore sheegay in 2 qof oo mudaharaadayay loo toogtay oo la dilay laakin waxa ay xaqiijiyeen in qof 3aad uu dhintay markii ciidamada amaanku ay rasaas ku fureen dad isugu soo baxay magaalada Umdurman oo ah magaalo ay walaalayeen Khartoum 12 qof ayaa ku dhintay mudaharaadyo tan iyo markii militeriga ay xukunka la wareegeen isniintii sida ilaha dhaqaatiirta iyo goobjoogayaashu ay sheegayaan banaanbaxyadii sabtidii ayaa ka qayb galay 400 kun oo qof oo ku nool caasimada Khartoum iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalka oo dhan sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters mudaharaadyada ka socda Suudaan ayaa bilaabmay isniintii markii General Abdul Fattah Burhan uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo la geliyay dalka uuna ku dhawaaqay in la kala diro xukuumadii ku meel gaarka ahayd ee la soo dhisay sanadii 2019 laakiin banaanbaxyada dhacay sabtidii ayaa la filayay in ay noqdaan mudaharaadyadii ugu weynaa ee la isku soo dubrido sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday magaalada Khartoum iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi ayaa muujinayay dadweyne aad u fara badan oo sita calanka Suudaan iyo boorar ay ku cambaareynayaan xukuumadda militariga ah gudahan warkii duhurnimo aad ka dhageysanaysaan radio Muqdisho dhageystayaal way naginta warka maanta waxa soo saaray Cabdi Qadir Shacab si wada jir waxa halkan idin kaga soo gudbinayay anigoo ah Nimca Xasan Cali iyo Maxamed Diini Degane waxa ay noo farsameeyay qadar yar intaynu markala hawada dib ugu kulmi doono dhageystayaal waxaynu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.